Jadi saya sudah bersama dengan seorang sobat ambiar ya, sobat ambiar
Sobat Ambiar.
cabang Darjo atau cabang Bogor sekarang.
Sekarang cabang Bogor.
Coba ngomong Sunda dulu dong.
Nah, kumaha ada, Mang?
Aing mau.
Itu mah bis kuat, atuh.
Ya, karena dengan adanya biskuit semua bisa jadi macan sekarang kan.
Oh iya, benar-benar benar.
Ya.
Dan aku baru tahu loh kalau Aing Maung itu dari biskuit asalnya.
Hah, serius?
Serius, serius. Gara-gara temen aku sering ngomong Aing Maung gitu kan. Terus itu emang artinya apa? Aing Maung tuh artinya saya macan tahu Yuan. Oh oke okay, gitu. Itu
Aing
tuh
Maung itu
sponsor.
kan biasanya yang orang kesurupan itu kan bilangnya gitu kan.
Oh bukannya dari biskuit? Temen aku
Bukan,
bilang dari
terus
biskuit.
dipesetin ke biskuat. Nah,
Oh,
ada nih pop culture-nya
alah.
ternyata ya.
Baru tahu, mohon maaf.
Iya.
Sobat
Ya, jadi Sobat Ambiar, tolong bisa diperkenalkan di perkenalkan dulu ke pendengar-pendengar saya.
Halo. Dengan perwakilan Sobiat, Sobiat, Sobat Ambiar.
Ya, namanya siapa, Mbak?
Cabang Bogor. Namanya
Boleh nama
Yuaninda,
asli,
bisa dipanggil
nama asli
Iwan.
boleh.
Terus status-status?
Boleh, boleh.
Status anak bapak dan ibu.
Oh, masih anak bapak dan ibu ya. Masih masih ikut orang tua ya.
Iya, masih masih ini untungnya masih belum dicoret dari kakaknya bapak ibu.
Belum ada peralihan tanggung jawab ya.
Bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
Ya, masih di situ kan?
Iya.
Ya.
Ya,
Oke.
gimana ya?
Jadi, Mbak Ninda ini, Ninda apa Yuan ya manggilnya ya?
Ya, panggil sayang juga boleh. Eh.
Waduh.
Yuan, Yuan, Yuan.
Oh, ini yang ditonton nih drama yang lagi membangkitkan emosi.
Oh iya, benar-benar.
Jangan memancing Anda ya. Oke, jadi Mbak Yuan ini baru saja lulus master ya.
Alhamdulillah.
Ya, master ini ya, limbat. Oh, bukan. Master apa kamu ngambilnya? Ekonomi pertahanan ya?
Iya, ekonomi pertahanan.
Oke, tolong dijelaskan dong ekonomi pertahanan tuh apa? Oh ya, ini disclaimer dulu bahwa Mbak Yuan ini menamatkan gelar masternya di kampus teraman di dunia ya, karena memang dia universitas pertahanan ya.
Wow, jadi deg-degan aku dibilang kamu aman.
Universitas Pertahanan itu adalah universitas yang didirikan di bawah Kementerian Pertahanan ya, Bu ya.
Bener.
Oh, okay. Tapi orang umum boleh kuliah di situ, boleh sekolah di
Boleh
situ.
dong. Jadi
Oh, tapi memang jurusan-jurusannya apakah emang spesifik ke pertahanan atau dia juga umum atau gimana?
kalau di Unhan sendiri, kalau buat jurusan sih lebih ke ini sih, lebih ke spesifik ke pertahanan gitu. Jadi mulai dari manajemen pertahanan, strategi pertahanan, kayak terus apa ya, teknologi pertahanan, terus satu lagi kayak keamanan nasional gitu. Itu empat fakultas yang ada di Unhan gitu.
Tapi justru program sarjananya malah barusan keluar daripada program masternya.
Iya. Emang awalnya Unhan itu dibikin, jadi kan salah satu ibaratnya yang bisa dibilang apa ya, founding fathernya Unhan gitu kan, salah satunya Pak SBY kan. Dulu Pak SBY waktu bikin Unhan itu emang fokusnya di master aja, jadi bukan yang ilmu dasar gitu. Kalau sarjana kan dia bisa dibilang ilmu dasar kan ya, maksudnya kayak ya fundamental ilmunya gitu loh. Sedangkan kalau SBY dulu apa ya, berbeda sama beberapa pendirinya Unhan, itu lebih concernnya Unhan itu dibikin kayak sekolah ini kayak Defense University gitu, jadi buat S2 doang, jadi kayak udah khusus gitu buat studi pertahanan.
Tapi sekarang buka
Kok tahu
program
sih
sarjana.
berbuka?
Waduh.
Kok tahu sih? Udah di mana-mana handphonenya ya?
Iya kan tadi Anda yang kasih tahu saya.
Oh iya.
Kan Anda sendiri yang tadi nge-share info lowongan penerimaan
Oh iya
dosen.
bener, oh iya. Oh iya sih, oh iya sih, aku lupa.
Belum
Iya
ada
bener.
sehari loh padahal.
Oh iya sih, iya bener.
Kalau
Oh iya
yang
tadi, iya kan tadi aku nge-share info ini ya.
melakukan ini adalah laki-laki, saya maklum. Tapi kalau yang
Kenapa gitu?
melakukan ini adalah perempuan yang bisa mengingat hal-hal kecil dari kejadian-kejadian yang sudah lama, seperti warna baju ketika pertama kali bertemu, tempat ketika pertama kali bertemu, sangat
Oh
aneh
iya
sekali.
benar-benar. Mungkin karena ini ya udah kelamaan WFH jadi otaknya kayak agak-agak gangguan gitu lah.
Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting hati jangan sampai terganggu ya. Karena
susah
hati
itu
itu
mah.
ketika kosong, maka rentan sekali ada yang masuk.
Wah, kalau udah ada yang masuk susah buat keluarnya.
Iya, kalau mau keluar ya harus cuma dengan dua cara, dengan baik-baik atau nggak baik-baik.
Nah, atau kabur-kabur aja gitu.
Iya. Yuk, balik-balik.
Pengalaman ya.
Nah,
Oke, baik-baik. Baik.
sekarang ini kamu berarti kan kamu lulus setiap bulan apa kemarin?
Bulan Maret, 11 Maret kemarin.
Bulan Maret mulus dan habis lulus langsung dihadapkan dengan kondisi kayak gini ya.
Iya sih, dan tapi alhamdulillahnya kemarin aku sempat wisuda gitu loh. Jadi kampusnya masih dia kan ini ya. Hari yang wisuda hari Minggunya ditiadakan kan.
Iya.
ITS. Aku itu wisudanya itu hari Rebo kan. Nah, hari Sabtu itu yang ingat nggak sih yang pertama kali corona ke blow up banget yang gara-gara Menhub positif corona. Jadi aku itu cuma selisih berapa hari doang sama wisudaku. Jadi kayak ya masih ada rasa syukurnya juga sih, masih bersyukur masih bisa wisuda.
Ya. Terus kamu berarti
Terus
sekarang
ya
masih di Bogor? Masih di Bogor
masih
kan?
masih
Teman-temanmu gimana? Masih di sana juga? Masih di ke kosanmu yang kosanmu juga?
beberapa mereka udah pada balik kan, cuman kebetulan aku lagi ada sesuatu yang perlu dikerjain di sini, jadi masih belum bisa balik gitu. Terus kemarin waktu mau balik, itu kan sebenarnya aku udah punya tiket buat balik tanggal 26 April. Cuman ya karena situasi
PSBB.
COVID-19 ini yang dinamikanya itu cepat banget, tahu-tahu tanggal 24 April itu ada larangan terbang, jadi ya nggak bisa terbang.
Akhirnya tiketmu gimana? Angus
Di
apa
refund.
di refund?
Di refund. Cuman ya gitu lama
Oh.
banget.
Tapi sekarang kan udah ada pelonggaran tuh buat penerbangan. Itu bisa nggak sih dipakai buat buat pulang itu? Nggak bisa ya?
Kebetulan nggak bisa. Soalnya kan kemarin apa ya, aku punya temen yang kerja di ini kan, di Setnek, di Kementerian Sekretaris Negara gitu. Dia yang kebetulan juga yang ngurusin kementerian apa perhubungan darat laut udara gitu. Nah, terus dikirimin surat edaran, jadi itu emang ada kelonggaran, tapi cuman untuk orang-orang tertentu. Jadi kayak orang yang pelayanan medis, terus habis itu kayak orang yang bisnis gitu. Terus apa ya, ada beberapa kriteria gitu loh yang boleh pakai penerbangan, dan itu harus ngurus surat ke gugus tugas COVID-19 gitu. Nanti ketika dia mau pergi naik pesawat atau naik kereta atau naik transportasi umum, itu harus ditunjukin surat dari gugus tugasnya itu. Kalau dia nggak bisa nunjukin itu, ya nggak bisa pergi. Tetap. Meskipun dia udah punya tiket, tiket bakal dibalikin 100% gitu.
Terus keluargamu gimana?
Sedih. Ya gimana ya?
Ya mau mau nggak
Ya
mau menerima
gimana
ya.
ya? Udah mau gimana?
Tapi di Bogor sendiri tren
Toh yang
kasusnya gimana sih?
kalau kemarin itu sempat sempat ada kabar kalau udah zero new cases kan beberapa
Udah
hari
apa?
kemarin itu. Cuman
Oh, zero new case.
zero new cases. Jadi apa ya, udah nggak ada kasus baru gitu loh. Cuman kemarin kemarin deh kayak itu tiba-tiba ada berita di pasar pasar Bogor itu, pasar kota Bogor, pasar Anyar, pasarnya orang-orang Bogor, itu ada salah satu pedagang yang dia positif
Akhirnya
COVID-19
di tracing.
gitu. Kayak di tracing, terus habis itu pasar
Tutup.
Bogor itu ditutup beberapa hari ke depan. Padahal itu kayak udah, besok kalau misalkan mau belanja buat keperluan Lebaran, buat masak opor dan segala macam, aku mau belanja di situ sebenarnya. Cuman ya udah ditutup, ya udahlah ya.
Tempatmu tuh masuk Kota Bogor apa Kabupaten Bogornya?
Kabupaten Bogor, kebetulan aku tinggalnya kan di Dramaga, deket IB, deket IPB, kalau tahu.
Abdi mah Abdi teh nggak tahu.
Gitu.
Kurang
Kurang
apa
teh,
Abdi itu apa kamu
kurang.
ya?
Abdi itu kayak kalau nggak salah itu Abdi itu versi halusnya gitu loh. Kalau urang itu kayak versi, urang itu kayak aku, tapi kalau Abdi itu kayak pulau kalau di bahasa Jawa. Kalau nggak salah sih kayak gitu.
Ya.
Gitu. Tapi kebetulan di sini di Dramaga bukan termasuk kecamatan yang masuk zona merahnya Kabupaten Bogor gitu.
Kalau
Alhamdulillahnya.
Surabaya ini naik terus ininya, trennya. Iya,
Oh
naik
iya.
terus. Kalau nggak salah ya, pokoknya setengah kasusnya Jawa Timur tuh di Surabaya. Makanya.
Tapi ini sih wajar sih. Maksudnya kalau Surabaya kan emang kayak apa ya, pusat
Ekonomi.
pusatnya Jawa Timur gitu loh kayak.
Iya sih. Cuman apa ya? Mungkin kalau unek-unekku sebagai warga Surabaya itu mungkin di PSBB-nya sih. Nggak jelas gitu
Kenapa?
loh. Maksudnya waktu hari pertama diterapin yang heboh di sosmed tuh yang di Cito, lihat ya, yang dari yang saya
Oh iya,
macet itu
yang
yang
sampai
orang
macet
di
itu kan ya.
apa diberhentiin terus diiniin dan lain-lain sampai itu dia sebenarnya dia ngumpul itu di situ cuman apa namanya ngumpul ngumpul di situ tapi ya udah besok besoknya udah longgar lagi terus kalau di yang aku lihat sangat kurang itu di kampung-kampung di masuk-masuk itu justru pengamanannya malah longgar sekali, los banget. Tempatku aja tuh kalau daerah sekitar rumahku aja tuh kalau sore gitu menjelang buka orang-orang pada jualan takjil tuh ya udah ngumpul semua. Ngumpul di warung ngumpul ya udah kayak seperti biasanya aja.
Itu di mana
Daerah
daerah mana?
dekat ITS.
Oh, soalnya kemarin itu di deket UNER itu kan ada pasar Karmen kan, pernah
Aula.
tahu nggak sih? Iya kan, langganan zaman kuliah beli
Oh, kuliahnya di
martabak,
situ ya?
martabak petis.
Oh, dulu.
Oh iya dulu,
Ya.
kan mantan
Oh,
anak gaul Dharma
iya.
Wangsa gitu.
Anak ini ya,
Iya lah.
anak-anak. Enggak tahu zamanmu tuh udah ada gang jajan tuh enggak sih yang satu gang isinya itu jajan semuanya. Bubeng Bubeng Erlangga 2 ya, enggak
Gubeng
salah ya.
Erlangga. Oh
Ada
iya.
ya.
Oh udah ada dong. Udah, terus jajan pentol gila. Jadi kalau yang aku tahu itu di Karmen itu dia tetap ada apa namanya yang jual, cuman tuh kayak emang emang di, dikasih space gitu loh.
Oh, ini
Jadi
yang dibikin
emang kayak di,
outdoor
tahu
terus
nggak sih?
dikasih kayak kotak-kotak gitu.
Di kotak-kotak
Oh,
ini.
iya itu nggak masalah. Kalau itu nggak masalah, emang tuh salah satu menurutku tuh salah satu opsi yang cukup cukup brilian sih. Maksudnya itu tetap dia kan kayak kayak ngeredesain layout tempat pasarnya, tapi dia desain gimana
Iya.
nggak berdesak-desakan. Cuman yang belum aku nggak tahu gimana penerapannya itu ketika lagi rame yang datang kan pasti gerombol juga. Aku tuh sejak berapa minggu ini udah nggak pernah ke pasar lagi, sehari juga nggak pernah ke pasar lagi. Soalnya waktu awal-awal bulan awal April ya, maksudnya sebulanan setelah corona itu kan masih 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 ke pasar setiap minggu gitu kan. Ya pasar tuh nggak bisa, kan pasar kalau kita kan ke pasar Semolo Waru itu pasarnya tuh dia indoor gitu, jadi di dalam terus lorong di dalamnya tuh nggak terlalu luas, jadi orang tuh pasti desek-desekan apa ya, senggol-senggolan gitu loh. Nah, ya
Dan tuh bahaya banget ya. Kan
nggak bisa
bener-bener.
dipastikan kan tuh orang dari mana,
Iya. Dia habis pegang
makanya
apa?
sekarang paling kalau belanja itu cuman ke apa sih namanya itu, di istilahnya kalau tukang sayur keliling itu belanjo apa, tukang sayur keliling itu istilahnya
Kang sayur.
belinjo.
Melinjo.
Iya.
Melinjo itu empeng.
Nggak ada kayak gitu loh, apa anak-anak tuh loh. Ya tukang sayur keliling gitu loh.
Apa? Melinjo itu emping ya, bener Mas Ari, melinjo itu
Apa
emping.
ya? Aku lupa. Pokoknya istilahnya itu orang-orang kantor tuh pada bilang kayak gitu. Nah, jadi akhirnya
Cari aman
disitulah.
lah ya.
Cuman nggak tahu sih ini ya ini sih secara penerapan juga aku sih lihatnya ya lihatnya kalau di sini ya loss loss juga sih.
Terus kayaknya kalau PSBB itu yang punya awareness, yang punya kesadaran untuk melakukan PSBB itu nggak semua orang nggak sih Mas Dias? Jadi cuman ya orang-orang tertentu
Nah,
doang
itu
gitu
yang
loh.
kasihan sebenarnya. Aku lihat sih. Maksudnya kan
Iya nggak sih?
ketika di awal dihimbau buat PSBB sekitar akhir apa Maret ya, akhir Maret ya nggak salah ya. Enggak,
Akhir
maaf sorry.
April.
Maksudnya kebijakan di rumah aja itu loh. Stay
PSBB. Oh iya, di
kan
rumah aja ya
kan
akhir Maret.
COVID Indonesia
Benar-benar.
kan mulai mulai blow up-nya kan awal Maret kan. Iya.
Awal Maret, cuman masih belum ada concern dari siapapun gitu
Itu
loh.
kalau nggak salah udah ada
Maksudnya,
pasien satu duanya gitu, tapi kan apa titik gongnya itu kan ketika Menhub kena kan. Nah,
Menhub,
habis itu langsung
iya
semua wah
benar-benar.
bla 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 bla. Nah, itu kasihan, aku sih kasihan sama orang-orang yang memang udah dari awal udah komitmen buat di rumah aja, membatasi keluar, tapi akhirnya ya nggak ini nggak efektif karena yang lain nggak kayak gitu.
Jadi kayak kerasa apa ya? Sesuatu itu bakal kerasa berat kalau ya yang ngejalan itu orang-orang itu
Iya,
aja gitu.
benar. Nah, di sisi lain, ya kalau kayak kayak parsial-parsial gini, ada yang patuh, ada yang enggak, ya makin lama ini.
Tapi kalau dilihat juga mungkin orang-orang yang nggak bisa apa ya, nggak bisa patuh, bukan nggak bisa patuh sih, nggak bisa ngejalanin PSBB itu juga ada faktor lain yang bikin beliau-beliau atau mereka-mereka itu nggak bisa kayak gitu. Mungkin apa ya, ada tuntutan buat memenuhi perut juga nggak sih? Jadi kayak sebenarnya mereka juga pengen di rumah aja nih. Cuman kalau misalnya mereka di rumah, mereka nggak dapat, nggak bisa kerja, nggak bisa punya duit gitu loh. Kan banyak, banyak juga kan
Nah,
yang
kalau
kayak
gitu
gitu.
aku sepakat sih. Maksudnya emang tadi yang tadi aku bilang tuh case-nya adalah orang yang memang dia bisa punya pilihan untuk di rumah gitu loh. Nah, kan sebenarnya aku sih nggak tahu ya. Aku tuh kadang suka mikir sebenarnya solusi ya. Ini kalau mau bilang solusi itu ya sederhana sebenarnya. Kalau memang mau menekan, kalau memang akar masalah penanganan virus itu adalah virusnya yang cepat menyebar dan harus di berputus rantainya dengan membatasi interaksi dengan orang lain. Berarti kan sebenarnya sudah benar kebijakan untuk apa istilahnya kebijakan untuk PSBB. Tapi mungkin memang harus apa ya bukan sekedar himbauan lagi tapi juga ada harus ada controllingnya. Nah, terus poin keduanya itu adalah selain diminta di rumah, gimana caranya yang memang orang-orang yang di rumah ini dijamin apa namanya? Dijamin kebutuhan hidupnya mereka sehari-hari. Karena
Iya sih.
aku tuh kemarin ada yang nyeletuk bagus di aku baca apa di mana gitu ya. Kalau kalau pemilu aja itu
Apa
bisa
tuh?
didata dari yang desa-desa, kampung tuh bisa didata mana warganya berapa yang butuh dikasih sumbangan berapa gitu. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama untuk kasus ini gitu loh. Oke,
Klik, klik, klik.
aku ngerti sih maksudnya. Di sisi lain, aku ngerti gimana ribetnya orang di pemerintahan itu gitu loh. Gimana orang apa misalnya suatu pemerintah daerah entah kota kota atau nah ini loh di berita nih desak-desakan demi dapat bantuan kan misalnya ini kita bahas topik nanti topik yang berikutnya terkait masalah bantuannya yang poinku yang masalah ini sebenarnya lebih ke arah aku ngerti kalau pemerintah kota atau kabupaten tuh kadang dia nggak bisa langsung yang melakukan kebijakan tanpa dia kayak sowan dulu atau izin dulu atau lapor dulu ke provinsi, ke pusat gitu.
Birokrasinya
Lama
lama ya.
dan cuman apa ya? Memang harus gitu ya, nggak bisa lagi, nggak bisa nggak kayak gitu.
Cuman kalau di situasi kayak gini tuh kayak hikmahnya ketika apa ya, mungkin orang-orang udah nggak bisa ngandelin pemerintah ya, masih apa soal bantuan gitu. Jadi kayak orang-orang yang sekiranya mampu tuh jadi kayak punya apa ya, awareness untuk rasa kemanusiaan itu loh. Banyak kan akhirnya yang kayak orang-orang yang mampu akhirnya mereka kayak inisiatif buat buat ngasih bantuan, ngegalang dana, yang kan banyak kan yang di kayak di kitabisa.com yang ngegalang dana sampai bermiliar-miliar gitu. Jadi kayak meskipun ya apa ya, di saat kita nggak bisa ngandelin pemerintah dengan kondisi kayak gini, itu di saat kondisi kepepet juga, eh sorry, orang-orang itu kayak rasa kemanusiaannya itu jauh lebih besar daripada hari-hari biasa gitu loh, kalau aku
Ya,
ngerasainnya.
itu mungkin sisi lainnya kayak gitu sih. Cuman aku tuh punya punya apa ya, punya pikiran liar gitu loh. Setelah setelah semua ini
Kenapa
berakhir,
tuh?
kan sebenarnya tahun ini kan pilkada ya, pilkada serentak kan.
Emang
Ya,
tahun ini
maksudnya
ya?
di mayoritas kota kabupaten tuh tahun ini pilkadanya. Surabaya juga tahun ini sebenarnya.
Okay, baru tahu.
Aku tuh
Terus,
punya
terus.
pikiran liar, angka golput di pilkada pertama setelah ini semua berakhir itu pasti bakal tinggi banget. Gak tahu ya, mesti bukan pasti, tapi aku memprediksi kuat itu bakal tinggi banget angka golputnya karena kayak masyarakatnya udah kecewa gitu, udah hopeless sama kalau kalau dulu kan mungkin mereka sebenarnya udah tahu kalau ya pemerintah tuh banyak banyak ininya banyak banyak kekurangannya banyak banyak masalahnya gitu loh cuman mungkin mereka masih masih tanda kutip bisa memaklumi karena ada beberapa cara-cara kampanye itu yang kayak bagi-bagi bagi-bagi apa bantuan bagi-bagi sembako kasih kasih janji dan lain-lain teman kalau sekarang tuh kayaknya orang udah antipati gitu loh kamu mau ngomong apa aja pasti bakal yang diinget gimana responnya ketika ini sih, ketika penanganan ini sih, COVID sih.
Kalau ngomongin soal pilkada gitu, bisa jadi ini sih Mas Dias, buat itu bisa jadi kesempatan buat orang baru.
Ya.
Jadi bukan orang bu, bisa jadi kesempatan buat orang baru yang mungkin apa ya, sebelumnya masyarakat itu nggak seberapa kenal sama sosoknya ini gitu. Tapi dia nyalonin orang nyalonin jadi kepala daerah atau ya bisa tanggal kepala daerah gitulah. Itu bisa bisa memanfaatkan situasi yang kayak gitu
Bisa,
sih.
tapi
Cuman,
gimana?
cuman kalau misalkan apa ya, yang namanya dinamika menuju pilkada itu kadang nggak bisa diprediksi. nggak bisa diprediksinya. Sekarang bisa, sekarang misal suaranya itu mungkin dia yang unggul itu si A, tapi nanti menjelang hari H itu bisa jadi si B atau kebalikannya gitu loh.
Iya sih, itu kan juga ada faktor kayak isu yang diangkat apa, isu yang dimainkan apa. Ya, seperti yang tadi Anda ceritakan mengenai skenario itu kan.
Tip.
Tidak habis pikir saya sebagai rakyat jelata.
Tapi yang kayak gitu juga ada, Mas Dias.
Iya, cuman maksudku itu tuh ujung-ujungnya pasti bakal bakal balik, bakal bakal balik membawa efek buruk gitu loh. Gak tahu sih ya, aku tuh mungkin terlalu terlalu polos ya. Cuman akhirnya kan orang jadi kayak kan orang juga sekarang informasi makin banyak, makin aku tuh gini ya, ini agak off topic ya. Sekarang itu aku kalau baca komen-komennya postingannya SS, surat-surat bayi di Facebook. Itu
Oh
tuh
ya, hah?
sentimennya
Kenapa-kenapa?
negatif semua loh. Apa sentimennya cenderung negatif. Sentimen komen dari warga Surabaya yang komen tuh cenderung negatif.
Oh, emang beritanya related tuh?
Kan biasanya yang ya biasanya yang paling sering sekarang yang diberitakan kan soal COVID kan. Jadi kayak masalah update apa update jumlah terdampak per hari gitu kan, yang nambah berapa positif, sembuh berapa, meninggal berapa, itu kan pasti tiap hari di update kan. Terus masalah berita COVID lain kayak misalnya kemarin kayak masalah warga dirungkut, dites rapid ternyata banyak yang reaktif. Nah,
Itu yang ini ya, yang mereka masih salat tarawih itu bukan sih?
enggak, yang rungkut tuh ini
Atau beda lagi?
hubungannya sama Sampurna.
Oh, I see.
Nah, itu
Terus,
padahal
terus.
dekat kantorku loh, salah satunya itu yang di apa Gedung Baruk itu.
Wah, stay safe.
Iya,
Terus,
di
terus.
daerah rumahku ini, di kelurahan rumahku tuh ada satu yang positif orang Sampurna. Tapi
Waduh.
dia gangnya mah agak jauh, cuma satu masih satu kelurahan.
Oh, oke. Okay.
Tadi saya mana ya? Tadi sampai lupa kan? Oh ini sentimen, sentimen.
Tadi ya sentimen
Jadi
benar.
biasanya kalau dulu sebelum COVID itu, kalau kalau aku ingat, Surabaya itu salah satu media yang bisa dibilang pengikutnya atau yang suka komen atau yang ini tuh yang bisa dibilang mereka itu emang benar-benar apa ya? Emang benar-benar suportif sama isi berita yang ditampilkan. Misalnya yang paling gampang kalau misalnya SS tuh beritain masalah pencurian mobil, bawa kabur tuh yang komen tuh ini apa namanya banyak yang
Langsung gercep gitu
banyak
ya.
yang kece, banyak yang support langsung lapor, oh mobil platnya ini ditemukan tadi ditemukan di sini bla bla bla. Jadi kayak saling bantu gitu loh.
Ah, iya.
Nah, tapi sejak sejak COVID ini, itu banyak yang justru sentimen itu kayak sentimen negatif. Contohnya misalnya kayak mereka komen, ah ini data-data yang tampil ini, data-data ini pasti cuma mainan media doang. Atau di SS ini kok tiap hari beritain yang bikin cemas dan bikin takut. Kenapa nggak berita-berita yang lain gitu kan? Ah, hubungannya sama yang tadi kamu bilang, yang tadi kita bahas mengenai skenario itu. Kenapa sekarang orang-orang seperti itu, artinya orang awam gitu ya, bisa bisa berpikir ke arah sana gitu loh. Kan sekarang kemarin kan juga sering juga sempat ramai masalah teori konspirasi itu kan. Ya, meskipun teori konspirasi itu bisa menyasar ke banyak hal gitu kan. Mungkin salah satu faktornya itu adalah karena orang udah bingung yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana, yang valid yang mana, yang enggak yang mana gitu loh. Karena kayak dimainin gitu loh, beritanya dimainin, isunya dimainin gitu loh. Nah, di sisi lain tuh kan sekarang dengan orang bisa mengakses informasi nggak dari satu sumber, ya dia bisa punya perspektif yang berbeda gitu lah. Artinya, ya aku sih mikirnya ini kalau lama-lama kayak gini, bola saljunya itu adalah ya lama-lama orang akan merasa ini, akan merasa sudah trustnya udah nggak ada gitu loh. Karena ya sudah lah. Apalagi ditambah ini ya, ditambah responnya apa namanya pemerintah yang sejak COVID itu loh, masalah komentar, masalah lain-lain gitu.
Kalau terkait itu sih memang apa sih coronavirus, soal COVID-19 begitu boom waktu zamannya Menhub positif COVID, itu kan pemberitaan COVID itu kayak nggak selesai-selesai gitu nggak sih Mas Dias? Kayak bertubi-tubi gitu loh, banyak banyak berita yang entah itu bener atau enggak, cuman ya udah disebarin aja dulu. Terus kan banyak juga yang kayak yang informasi-informasi di WhatsApp yang disebarin entah bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin enggak difilter dulu gitu loh. Itu kan juga bikin apa
Iya.
ya? Kalau terus terang, kalau ke aku dengan informasi yang overwhelm kayak waktu awal-awal COVID tuh kayak bikin cemas juga gitu loh, bikin kayak ada ketakutan tersendiri gitu. Dan mungkin kayak sekarang tuh orang-orang
Jelas,
kayak udah
jelas.
ada fase di fase yang apa ya, mungkin mereka udah ngelewatin fase yang kayak capek gitu loh, capek sama semua pemberitaan yang terlalu dark, yang kayak nggak selesai-selesai, nggak habis-habis gitu gitu. Aku pernah apa-apa.
Kalau sekarang sih aku ngelihatnya orang udah di fase menerima sih. Maksudnya menerima dalam artian ya udah nih nggak mau gimana lagi gitu loh.
Cuman itu juga apa ya, bisa
Gimana gimana?
apa ya, kondisi orang-orang zaman sekarang yang sekarang ini itu kayak dipengaruhi sama kondisi-kondisi yang kemarin gitu, kayak yang mereka masih overwhelmed sama informasi, yang kayak diserang bertubi-tubi informasi yang entah itu benar atau enggak, dan mereka sendiri juga mungkin nggak apa ya, nggak tahu kebenarannya dari informasi itu, terus kayak ada panic attack sendiri. Panic attack yang bikin akhirnya panic buying di mana-mana itu loh. Dan kenapa?
Iya, gitu kan. Awal-awal dulu kan sempat gitu kan, panik buying kan. Awal-awal pertengahan Maret itu kan habis
Terus ada
heboh.
berita berita ini bisa menanggulangi COVID, terus orang-orang bonong-bonong beli, terus habis itu harus pakai masker semuanya, semuanya pada beli masker, akhirnya sampai masker yang harganya mahal gitu kan.
Terus sekarang yang nimbun masker pada bingung gimana cara ngejualin karena udah tuh apa
Iya,
jatuh banget
itu
harganya kan.
kayak contoh nyata perilaku ekonomi, bukan perilaku perilaku masyarakat itu bisa menguntungkan orang dan juga bisa merugikan orang dalam waktu sekejap saja.
Itu katanya kalau teori ekonominya monkey bisnis.
Ya aku malah baru dengar loh soal itu.
Anda ini kan anak ekonomi, kenapa
Soalnya
Anda
kalau
baru
kalau kalau aku
dengar?
kemarin ngirim ini apa bacanya soal ini sih behavioral ekonomiknya, jadi ya, tapi kalau istilah monkey business aku baru dengar.
Iya, monkey bisnis tuh kayak istilah kayak yang kayak gambarin bisnis yang nggak dipikir gitu loh, yang cuma ikut-ikutan.
Iya. Aku browsing-browsing
Iya,
lagi ya.
iya.
Monkey business. Terus?
Terus tadi tuh kita yang di WA tuh sempat bahas masalah apa? Oh ya, masalah ini. Terus, nah yang aku takutkan itu adalah kalau kondisi kayak gini, kan sekarang itu emang sudah ada progres dalam artian pemerintah tuh kan sudah mulai kayak bagiin bansos. Meskipun timbul masalah baru kan tentang teknis pembagian bansosnya kan. Ya sebenarnya itu kemarin juga apa si Hari itu juga sempat ini apa bilang kenapa kenapa harus dikumpulin tuh orang-orang di satu satu tempat, kenapa nggak yang orang pemerintahannya yang ke rumah-rumah gitu loh. Kan itu lebih lebih bisa meminimalisir resiko.
Kenapa?
Nah,
Enggak sih, kalau soal
apa?
penyebaran, apa sih penyebaran pembagian bantuan sosial itu kayak kemarin, tahu nggak sih Mas yang di Jakarta, pernah lihat videonya nggak? Jadi pembagian bansos dari kementerian apa ya, itu aku lupa. Dia ini ngandelin kayak tukang-tukang Gojek gitu loh yang nganterin. Jadi orang yang dikasih bansos itu cuma tinggal nunggu di rumah. Nanti yang nganterin package-nya itu dari ini, di gosen atau ya pokoknya dari abang-abang ojol gitu loh yang nganterin. Nah, menurutku better kayak gitu sih. Jadi bantuan bisa sampai ke orangnya dengan baik. Di sisi lain juga bisa apa ya, ngebantu abang-abang yang mungkin ordernya selama corona ini jadi nggak sebanyak biasanya gitu. Tapi yang
Iya, itu sama kayak yang dilakuin di Kediri. Kalau Kediri dia
Oh,
mengerahkan
oke.
tukang beca. Jadi tukang becanya itu disuruh apa yang disuruh nganterin sembakonya itu eh bantuannya itu pakai tukang beca. Sebenarnya tuh cara kayak gitu tuh menurutku justru lebih ini sih lebih efektif selain memang meminimalisir orang ngumpul, memberdayakan orang, di sisi lain tuh dia lebih bisa mendata warga yang terdampak tapi dia nggak tercatat di KK ataupun di RT itu, RT RW itu. Kan misalnya kayak orang ngekos, kayak apa namanya orang yang memang bukan 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 menetap di situ, artinya dia memang dia temporary sementara gitu kan, dia nggak akan terdetek di data kependudukan,
Makanya, ya makanya kalau di Jawa
iya
Barat
kan?
itu yang aku tahu, Pak Ridwan Kamil itu ngedatanya itu kayak beberapa fase gitu loh Mas Dias, beberapa kategori. Jadi ada kategori yang memang dia penduduk sekitar situ, tapi dia tidak mampu, itu kategori apa gitu. Terus abis itu ada lagi yang kategori dia bukan warga situ, cuma dia tinggal di situ, dia domisilinya di situ gitu. Tapi bukan KTP situ. Terus ada lagi yang, duh aku lupa, tapi yang paling aku ingat yang dua kategori itu. Jadi memang bisa apa ya, bisa lebih lebih memastikan gitu loh orang-orang yang dapat bantuan itu siapa aja gitu. Jadi
Kalau di Jabar itu kan PSBB provinsi kan ya?
Awalnya cuman di Bogor, Depok, Bekasi. Tapi sekarang udah Bandung juga udah sih, udah kayak kalau yang seprovinsi aku nggak tahu, cuman Bandung udah mulai PSBB juga.
Kalau kemarin kan beritanya soalnya pemerintah daerah apa di Provinsi Jawa Barat itu semua pada minta buat PSBB provinsi.
Oh, kalau itu belum belum tahu infonya lagi, tapi kalau yang tahu cuman di beberapa kota kabupaten sih. Coba nanti cari cari info lagi. Tuh.
Memang kayaknya kalau apa ya, kalau kita kita tuh bekerja di lingkungan pemerintahan atau ini enggak cuma pemerintahan ya, maksudnya yang berhubungan dengan negara, misalnya kayak di PNS atau di BUMN, itu tuh kita emang nggak bisa ini, nggak bisa gerak cepet ya. Maksudnya banyak banget kayak ikatannya gitu loh. Jadi nggak bisa gesit gitu loh.
Banyak birokrasinya, jadi harus kemana-kemana gitu ya. Maksudnya.
Selain birokrasi dan banyak apa ya, kayak banyak kepentingan politik gitu loh. Jadi mungkin kayak gini ya, mungkin mungkin bayanganku tuh kayak misalnya ada orang yang mungkin punya inisiatif, dia melakukan sesuatu cepat, tapi cara yang dilakukan tuh tidak disetujui oleh orang di atasnya, atau justru berpotensi membuat nama orang di atasnya itu jatuh karena karena mungkin orang lebih appreciate sama yang bawahannya atau lain-lain. Akhirnya ada konsekuensi dari situ, misalnya kayak dimutasi lah atau diapain lah. Ya, aku juga dengar-dengar dari beberapa temen tuh
pemerintahan.
yang kerja di ini ya, di pemerintahan ya kan. Anda kan tadi bilangnya pengen jadi PNS kan. Tuh, jangan yuk, nggak
Eh
bisa kerja
bisa.
dari rumah. Bisa
Temen
yuk,
aku udah
PNS
dari
sekarang
Maret
aja.
WFH terus loh, Mbak.
Apa mereka tuh bilang kayak like and dislike itu dipungkiri atau enggak, itu masih ada kejadian. Masih ada. Jadi kayak ada orang yang dia secara performa bagus, track recordnya bagus, profesional, tapi ketika karena dia nggak disukai secara personal sama orang di atasnya, dimutasi, bisa ke dinas lain, bisa ke ini, bener. Aku tuh kan sejak sejak aku kerja di tempat kerja sekarang itu kan klienku semua kan pemerintahan kan ya. Jadi aku sering berinteraksi sama orang-orang pemerintahan lah, mulai dari dinas sampai kementerian gitu loh. Kalau kita bilang semua orang yang kerja di pemerintahan tuh nggak ada yang bener-bener kerjanya, sebenarnya salah. Karena ada juga orang-orang yang memang mereka itu kerjanya benar gitu loh. Jadi kerjanya sesuai dengan yang dikasih, benar kerjanya, outputnya benar, cara dia kerja dengan benar. Tapi orang-orang kayak gitu tuh biasanya orang-orang yang nggak terlalu punya power gitu loh. Jadi mentok dia tuh kayak di kepala seksi atau kepala bidang. Kalau kepala kayak udah mulai kepala dinas ke atas itu
Politis.
udah banyak faktor, bukan faktor teknisnya yang bermain ya. Gitu, makanya kalau saya tuh dulu mikir-mikirnya kenapa berat untuk daftar jadi PNS tuh gitu. Karena di sisi lain, pertama saya sih merasa kalau motivasi masuknya itu sudah salah, misalnya buat cari aman seumur hidup itu kan menurutku salah kan, karena ketika kamu jadi PNS tuh ya sudah, iya positifnya memang apa sisi positifnya adalah kamu secara ekonomi dan secara ini terjamin sampai kamu pensiun dan bahkan setelah pensiun itu kan istilahnya itu memang itu haknya PNS ke ASN kan, tapi di sisi lain tuh konsekuensinya kamu punya hak itu adalah setiap pekerjaan cara kamu bekerja hasil itu kamu harus siap dikomentari oleh masyarakat gitu loh. Gimana masyarakat itu orang yang nggak tahu gimana sebenarnya kamu bekerja di dalam, karena kan mereka mereka lihatnya ya hasil di lapangan tuh. Kan nggak lihat gimana kok apa gimana alotnya rapat koordinasi Kemenhan sama misalnya apa sama
Apa tuh?
apa TNI ya. Nggak, kalau Kemenhan itu kan biasanya
TNI,
yang
tapi kalau dia
dia membawa apa
koordinasi
TNI
pasti
ya.
sama ini, Kemenko Polhukam.
Nah, kalau Menko Polhukam, saya tidak mau bilang nama Menkonya
Oh
ya.
iya, oh iya, mohon maaf. Aku baru nge. Iya.
Iya, karena saya tidak mau nanti ada tukang nasi goreng di depan saya membawa Halkitol.
Kijang satu ganti. Ngeri.
Tapi kalau dipikir-pikir tuh ngeri ya. Soalnya orang tuh dulu pas habis reformasi itu semua pada optimis, punya optimisme bahwa akan ada better future gitu kan. Tapi ternyata setelah 20 tahun setelah itu tuh sebenarnya
Karena
masih kayak gitu, cuman kulitnya aja yang
orang-orang yang di dalamnya juga masih orang-orang yang dulu, Mas dia. Masih baby boomers yang dulu.
iya, maksudnya iya, maksudnya kan dulu kita punya optimisme bahwa orang kita ada regenerasi gitu kan dari orang-orang yang dulu, tapi kan ternyata
Dan
ya masih
sekalipun
itu aja
regenerasi
orangnya gitu.
juga nggak ada jaminan kalau milenials milenials zaman sekarang nanti ketika mereka udah bisa memimpin itu tidak mengulangi hal yang sama gitu loh, karena yang seperti demikian itu kayak udah jadi sistem gitu. Sistem yang ibaratnya yang udah mau diperbaiki itu susah. Karena banyak banyak orang-orang
Iya,
yang
iya.
masuk dalam sistem itu gitu. Terus Saul kenapa?
Ya itu kan nyambung nyambung sama yang aku bilang tadi masalah podcastnya Dedi yang sama
Eh,
Taufik
aku belum
Hidayat
nonton
itu.
loh itu. Kayak harus nonton deh.
Nonton deh, nonton deh. Kasian tuh ini si Taufik. Jadi kan summary-nya itu si yang dibahas sana kan soal si Taufik itu. Jadi Taufik itu kan dulu sempat jadi so apa ya caleg kalau nggak salah caleg atau anggota partai aku lupa. Jadi salah satu partai yang warnanya biru. Nah, dia kena kasus KPK karena di apa apa ya dituduh apa bukan tuduh sih apa kayak dicurigai dia itu
Aku
terlibat
taunya dia
dalam
ini jadi
korupsi.
kurir pengantar uangnya ke salah satu menteri yang ditersangkakan itu. Dan dia
Nah, itu.
mengakui
Jadi
itu.
dia
Iya. Aku
dia
belum
kan
lihat
akhirnya kan
sepenuhnya videonya itu gimana.
kurir kan dia dia jadi kurir kan jadi kurir apa kayak kurir pengelantara
Belasan miliar ya?
uang itu
Aduh.
kan cuman dia tuh karena apa ya mungkin karena dia tuh orang baru polos dan aku pun kalau aku posisi dia mungkin
Bantu-bantuin
akan
aja gitu
kayak
ya.
gitu juga gitu jadi iya, soalnya kan kayak ya orang-orang yang sudah bermain dengan cara seperti itu kan pasti udah ngerti lah gimana triknya cara-caranya supaya itu halus nggak ketahuan kan. Jadi memang ya dan mereka pasti bakal bakal apa namanya akan bakal nyari cabang-cabang kebun cabang sih. Nyari papan jangan tangan hidup supaya ketika dicurigai nggak cuma
Cari
dia yang
temen lah
kena.
ya istilahnya.
Kasihan aku lihat itunya tuh dia tuh kayak punya dulu pas masuk tuh punya motivasi dia kan cerita juga soal gimana dia itu di Kemenpora dia tuh di Kemenpora kan jadi dia mengkritisi kenapa Kemenpora itu diisi dan dipimpin oleh orang yang memang tidak punya experience di pemuda olahraga, misalnya kayak mantan atlet gitu. Dia nggak tahu, nggak. Sekarang tuh ya siapa yang Kemenpora kita sekarang? Bahkan aku pun nggak tahu siapa Kemenpora kita sekarang.
Karena memang ini sih Mas, dia kalau jabatan menteri itu memang jabatan politis.
Iya, karena itu kan kayak deal-dealan
Cuman beberapa
dengan partai
kementerian doang
pendukung kan
yang
pasti kan.
memang apa ya, yang dia memang berangkat dari dirjennya atau memang memang orang-orang kementerian itu terus diangkat dari jadi menteri gitu. Contoh kayak kayak PU, P.
Itu hak
Ya, kalau PU.
apa
Karena kalau
PU
misalkan PU
PU
dipegang
yang
orang
masih
lain,
ini ya.
dipegang jabatan politis, belum tentu orang yang pegang jabatan itu tuh ngerti infrastruktur gitu. Sedangkan infrastruktur sebegitu rumitnya gitu kan. Kalau dipegang orang yang salah.
Ya harusnya logika yang sama
Ya,
kan itu berlaku
cuman
untuk semua
kembali
kementerian.
lagi kalau menteri itu kan penunjukannya hak prerogatif presiden kan, dan presiden itu kan pasti punya
Prerogatif
ya deal-deal politik.
ya
Deal-deal politik sama
pertimbangan.
orang-orang yang dulu mendukung beliaunya sampai jadi presiden gitu. Dan deal-deal politisnya itu nggak cuman berlaku buat menteri, tapi ke banyak aspek juga gitu. Sampai apa banyak yang ter yang banyak
Iya, iya,
hal
iya.
yang kejadian
Ya.
kejadian sekarang itu kan kalau dilihat-lihat tuh kan kayak salah satu deal politiknya juga, cuma sama pengusaha sih.
Ya, sebenarnya sih kalau apa ya, nggak tahu sih aku bukan orang yang paham atau belajar mengenai teori politik sama hukum ya. Maksudnya aku nggak tahu apakah ada alternatif sistem pemerintahan yang bisa menghilangkan cara-cara kayak gini gitu loh. Karena kan ya ini kan juga bisa dibilang kayak konsekuensinya demokrasi kan. Ketika kamu memutuskan untuk menggunakan demokrasi yang artinya suara terbanyak yang menang, itu kan berarti ya ujung-ujungnya kamu kayak ya banyak-banyakan gitu loh. Banyak-banyakan dan ya sisi negatifnya adalah suaranya orang yang nggak punya ilmu sama suara orang yang punya ilmu ya dianggap sama
One man,
satu
one vote
satu
gitu ya.
suara gitu. Bukan ya maksudnya kamu kalau misalnya pengen menang pemilu kan kamu harus lebih mendapatkan suara lebih banyak daripada pesaingmu dan suara yang kamu dapatkan itu kan ya terserah mau itu orang-orang yang nggak berpendidikan yang bisa kamu sogok atau orang-orang yang punya ilmu yang memang mendukung kamu karena gagasanmu itu kan sama aja jadinya gitu loh jatuhnya. Nah, sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan itu seperti ini sebenarnya itu aku sih punya kekhawatiran jujur aku tuh punya kekhawatiran kalau masih kayak gini aja kondisinya. Maksudnya ekonomi masih nggak gerak, masih berhenti kayak gini. Itu di tadi yang aku bilang kamu sih, masalah konflik sosial, masalah chaos itu. Meskipun mungkin case-nya beda sama 98 ya. Kalau 98 itu dulu pemicunya apa ya? Maksudnya kan memang pemicunya adalah harga-harga naik, tapi itu sebab apa ya?
98 kalau aku tahu ya 98 itu krisis moneter itu loh yang rupiah. Rupiah itu jadi harga itu tinggi banget. Itu
Iya, maksudnya harga itu bisa jadi tinggi banget itu kenapa? Kan Anda kan ekonomi harusnya udah tahu
wow,
dong.
aku juga bingung jawabnya. Aku cuma tahunya itu doang, sebatas
Kalau Anda ekonomi saja tidak tahu, saya harus mencari
aku
referensi
cuma tahunya
kemana?
yang itu rupiah jeblok, terus habis itu utang luar negeri Indonesia itu kan jadi apa ya, tinggi banget, terus habis itu ingat nggak sih yang Soeharto akhirnya kayak apa sih Soeharto akhirnya ngajuin pinjaman ke IMF itu yang dia sampai apa ya, ya udah kayak udah nggak ada jalan lain selain pinjem uang dari IMF itu. Terus habis itu kalau yang kayak yang kasus apa sih yang kasus rasis itu juga 98 di waktu yang bersamaan ya.
Yang itu bersamaan itu kan kayak akhirnya tuh berimplikasi ke situ kan. Nah, yang aku pengen titik tekankan itu sebenarnya adalah memang mungkin beda gitu pemicunya ya kalau 98 sama sekarang. Kalau 98 mungkin karena harga-harga naik, orang nggak mampu untuk beli barang. Akhirnya apa orang nggak mampu untuk bisnis juga terganggu, akhirnya banyak PHK dan lain-lain. Kalau sekarang kan juga hampir sama sebenarnya. Jadi karena pandemi, semua lini kehidupan, terutama ekonomi bisnis itu berhenti. Akhirnya kita sama kan banyak yang di PHK, banyak yang diberhentiin, dirumahkan. Dan mungkin sekarang apa ya? Ini dari sisi plus minusnya sih. Mungkin kalau kalau dulu 98 tuh mungkin sisi plusnya adalah yang kena kan yang terganggu itu kan ekonomi apa ya bahasanya ya? Ekonomi lembaga sorry, ekonomi formal. Jadi kayak korporasi. Halo? Halo? Wah, suaranya putus.
Ada telepon masuk barusan. Maaf, maaf.
Halo.
Apa?
Oh, saya kira udah
Udah,
ini.
bilang bentar ya.
Udah selesai.
Oh, ada yang telepon.
Oh, ini itu ya? Teman-teman.
Kenapa? Bapakku.
Cem-cemanmu ya?
Oh iya, benar-benar. Ya, bertanggung
Oh,
jawab
ya kan
atasku.
berarti kan cem-cemanmu bener kan? Iya, betul. Iya, jadi ini kalau dulu kan 98 itu kan yang kena sektor ekonomi formalnya. Ini tapi masih bisa dibantu sama yang informal kayak UKM dan lain. Tapi kalau sekarang kan semua kena.
Iya, aku sedih.
Cuman di sekarang itu mungkin sisi plusnya atau peluangnya, orang masih punya alternatif untuk, kalau dia mau ya, orang tuh masih punya alternatif untuk ini, apa namanya, untuk mencari uang atau mencari nafkah. Jadi misalnya menggunakan sosmed, internet, jual jasa, jualan reseller, atau jual apa, jual bahan-bahan pokok, jual makanan, itu kan masih masih ada kemungkinan gitu. Nah, cuman kalau ini masih kayak gini terus, kan nanti sebenarnya krisis itu kan akan besar kemungkinannya itu kan akan berpengaruh pada konflik sosial. Artinya ketika orang mulai merasa bahwa ada orang-orang yang lebih aman atau lebih tidak se apa tidak yang lebih beruntung dari mereka, yang tidak semenderita mereka. Akhirnya kan ya sudah, orang kalau udah nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang, perut lapar, terus anak istrinya nangis-nangis, itu kan sudah nggak, akal sehat itu sudah susah dikendalikan gitu.
Ya, tapi semoga kenapa kenapa?
Wong ya, apa? Wong eh tadi apa pembagian bansos saja tuh ini desek-desekan. Meskipun orang tahu kalau desek-desekan tuh potensi terpaparnya itu tinggi, tapi orang
Karena
udah nggak
ya
peduli
urusan
gitu
perut
loh.
tadi ya.
Iya, udah itu udah hak, itu udah kebutuhan dasar. Itu udah kebutuhan
Bahkan
dasar,
orang yang
udah nggak bisa
gajinya 20
ditawar
juta
lagi.
pun dan sekarang kepotong setengahnya jadi gaji 10 juta juga banyak gitu loh yang minta bantuan sosial gitu padahal kenapa?
Ya, itu orang-orang diri itu namanya
Padahal tuh
tuh.
bukan bukan jatahnya
Tidak
mereka
tahu
kan
diri.
sebenarnya cuman karena mereka nggak apa ya financial literasinya kurang bagus aja karena apa ya jadi nggak bisa nge-manage apa nggak bisa apa ya belum bisa manage pengeluarannya di kondisi kayak gini kali ya.
Iya, ya karena mereka mikirnya itu kan, ya nggak tahu sih ini asumsi ya. Lihat dari yang viral beberapa ini kan yang soal orang gaji 20 juta itu kan. Maksudnya secara secara perhitungan memang dengan gaji dia normal itu masih masuk cicilannya dia kebutuhan ini mungkin masih masuk. Tapi aku yang masih nggak habis pikir tuh dia cicilan mobilnya itu hampir sama sama cicilan rumahnya per bulan loh. Yang selisih 500 ribu. Kalau cicilan, kalau rumah it's okay lah, soalnya itu bisa di masih logis gitu loh. Kamu kamu mencicil rumah dengan kemampuanmu segitu, tapi cicil cicil mobil dengan segitu itu udah bukan kebutuhan lagi yang ini, udah gaya hidup.
Tapi kalau kenapa kenapa?
Sebenarnya aku tuh
Nggak sih kalau
eh
kalau ngomongin
kamu
krisis
kamu dulu deh, kamu
98
dulu. Ini
sama
agak off
2000
topic soalnya.
krisis sekarang itu krisis ekonomi yang sekarang ya semoga ekonomi Indonesia nggak krisis sih ya meskipun kondisinya kayak gini. Mungkin apa ya bedanya kalau yang 98 itu pure karena ekonomi gitu loh Mas Dias. Sedang itu pure krisis ekonomi yang memang penyebabnya karena ekonomi karena faktor-faktor ekonomi kayak nilai tukar yang apa ya yang dolarnya nilainya naik apa sih istilahnya depresiasi gitu. Terus kalau yang sekarang itu kayak karena krisis kesehatan gitu nggak sih? Jadi karena Iya, jadi karena adanya corona yang
Iya,
virus kasat
pengaruhnya
mata itu
kayak
yang jadi itu pengaruh ke sektor perekonomian gitu. Kalau di ini penyebabnya sih. Jadi karena krisis kesehatan itu jadi kayak
Iya.
aduh, udah semut. Jadi kayak ada apa sih pemerintah bikin kebijakan-kebijakan yang ngurangin aktivitas. Apa itu bisa dibilang kayak PSBB, terus untung bukan lockdown ya. Itu jadi karena ada kalau
Istilah aja
sepemahamanku
sebenarnya.
beda sih lockdown sama ini sama PSBB. Kalau
Iya,
dari
lockdown itu kan
segi
padanannya kan karantina sebenarnya kan.
bukan pertanggung jawaban sih. Jadi kalau
Iya,
iya,
jawab
cara
juga
penuh.
kalau kalau lockdown kan pemerintah itu bertanggung jawab untuk apa
Ini
memenuhi kebutuhan masyarakatnya kan. Makanya itu kan banyak banyak yang di ini, banyak yang
iya
nyinyir
kemarin.
gitu loh. Ini
Jadi
cuman akal-akalannya doang
karena
supaya nggak
krisis
mundur.
kesehatan virus corona itu, jadi kayak orang-orang akhirnya kayak apa ya, ada keputusan buat bikin PSBB itu kan kayak ngebatasin aktivitas orang-orang juga kan. Itu pengaruhnya ke ekonomi juga nggak sih? Jadi kayak mungkin orang-orang yang biasanya ke kantor jadi
Ya
WFH, dan
jelas dong. Iya, makanya
kalau WFH itu nggak seproduktif kalau bener-bener di kantor gitu nggak sih, kalau kalau berdasarkan beberapa cerita dari teman-teman terdekat saya. Jadi
soalnya kan kebetulan
oh
aku
oke okay.
nggak kena WFH, aku tetap ngantor.
Oh,
Soalnya kantorku itu
ha-ha-ha.
kan isinya cuma 5 orang. Sedikit dan nggak ngumpul satu ruangan gitu. Jadi kita tuh bangunannya kan cukup luas, ada 2 lantai dan cuma 5 orang. Jadi kita tuh kayak mencar-mencar gitu loh. Jadi masih, tapi memang lebih kondusif kerja di kantor
Iya,
sih.
loh.
Maksudnya kan secara lingkungan emang udah didesain buat kerja kan. Apalagi kamu punya ada WiFi, kursinya memang kursi kerja, meja-meja kerja, lampunya buat lampu kerja gitu kan. Kalau di rumah itu kan
Dan apa sih kayak
ya
banyak hal
masih
yang di
suasana
kantor
rumah
yang
gitu
mungkin
loh.
nggak bisa dikerjain di rumah gitu nggak sih jatuhnya. Terus pengaruh ke perusahaan juga. Terus kenapa?
Dan lebih capek dari WiFi itu.
Kenapa tuh? Kalau
Lebih
buat
capek.
gimana?
Soalnya nggak batas yang
Kerja
jelas
sama
antara
rebahan
kamu
tipis
kerja
ya
sama nggak
dibedain.
kerja. Enggak, maksudku tuh kayak kalau kerja kan jelas kamu kerja misalnya sampai jam 5 atau kamu lembur misalnya sampai jam 7. Setelah itu kan kamu sudah bukan kerja lagi, kecuali memang kamu load kerjamu memang ini ya, memang harus dikerjain di rumah, tapi at least kamu tuh punya punya batas yang jelas gitu loh. Oh, jam segini tuh aku masih masih aturan kerja, tapi ketika jam segini ya udah, atau lebih fleksibel bisa atur sendiri. Tapi kalau WFH gini kan ya sudah bias gitu, campur aja gitu loh. Disuruh meeting jam segini, misalnya jam segini, jamnya udah jam kerja, bukan kerja harus
Ya.
siap gitu kan.
Capek.
Ya, begitulah. Capek ya. Sebagai penutup, saya minta pendapat Anda tentang orang-orang yang berkumpul saat Mac Designer ditutup.
Aduh, pusing kayak aduh gimana
Tiga
ya
hari
di saat orang
mikir,
lain itu
pikir.
udah berusaha nahan 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 gak keluar rumah, nahan gak berkumpul-kumpul, tapi itu malah nutup.
Ini ada pertanyaan
Apa?
nih dari Sari kan dia nggak tahu kan. Kenapa emang ada apa dengan McD Sarina? Emang ada diskon?
McD Sarina itu McD Legend Legend
Enggak,
gitu di
jadi kan
Jakarta.
McD Sarina itu adalah lagi gratis di
Iya,
Jakarta
McD pertama
karena
di Jakarta. Jadi
Painan
kalau
itu kan kalau nggak salah mall
nggak tahu
pertama
ya,
di Jakarta kan.
buat buat banyak orang mungkin apalagi yang buat perantau kayak aku gini. Dulu kalau misalkan ada apa-apa, janjian apa-apa itu di McD aja, McD Sarina. Soalnya itu posisinya di tengah kota gitu loh, yang aksesnya gampang. Depan Sarina itu kan
Sarina,
udah halte busway gitu.
ya.
Jadi kalau misalnya mau janjian apa-apa tuh di situ gitu. Terus
Kalau
kayak itu McD semua umat gitu.
dan udah kayak jadi satu landscape, udah jadi kayak landscape
Jadi
khasnya
kayak
Jakarta
karena itu
kan, apa
kayak posisinya emang di tengah kota
ketamrin
gitu
gitu
kan, dan
kan.
aksesnya gampang gitu tuh, kayak make di semua umat gitu, nggak cuma orang Jakarta doang. Mungkin buat orang-orang yang pernah ke Jakarta, kayak McD itu kan kayak comfort food gitu nggak sih? Jadi ya udah yang dicari McD, dan mungkin yang karena itu posisinya di pusat kota, jadi ya udah ke McD Sarina. Dan katanya kalau kata orang sih banyak kenangannya kalau di situ.
Ya, tapi nggak gitu juga sih. Saya juga kalau misalnya naik di Mulyosari
Iya, cuman ya gimana
ditutup
ya,
juga
sebel
nggak
sih
gitu-gitu
mungkin di
juga,
saat
apalagi
orang
kondisi
lain
kayak
itu
gini.
nahan-nahan nggak keluar-keluar, tapi itu ya ya emang tuh McD bersejarah, mungkin emang punya kenangan di situ, cuman ya nggak gitu juga kali itu orang, situasinya juga masih kayak gini. Ah ya udah.
Iya. Aku berpikir, padahal aku tadinya berpikir orang Jakarta tuh pinter-pinter, orang-orang yang apa kerjanya tuh, ya orang Jakarta tuh kan kerjanya di perusahaan-perusahaan yang elit, yang nggak semua orang bisa masuk, startup-startup unicorn yang susah buat masuknya. Oke, cukup dulu ya.
Terima kasih. I'm
Terima
strong, you
kasih
know.
waktunya. Stay strong. Yeah, stay strong, stay
Amin.
healthy, stay safe, and apa ya?
Dan semangat untuk
Keep
menjalani lebaran pertama tanpa keluarga,
apalah
alias
ya
lebaran
sudahlah.
sendirian.
Gak apa-apa. Nanti tahun depan sudah berkeluarga.
Iya.
Maksudnya
Bersama
berkumpul dengan keluarga
keluarga
lagi,
maksudnya.
maksudnya gitu.
Oke, terima kasih juga Mas Dias. Mohon maaf
Oke, terima kasih.
untuk ketidakjelasan ini.
Waalaikumsalam.